Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Dragi ascultători, emisiunea de astăzi o înregistrăm pe o bancă, într-un parc, din nou la Vieți Transformate. Astăzi o să încep cu o întâmplare. Se spune că era o femeie la servici și cineva care îngrija copilul i-a dat telefon: vino de urgență acasă, copilul este bolnav, dar oprește-te pe la farmacie să cumperi ceva medicamente. S-a oprit femeia la farmacie, a cumpărat medicamente și când se plece și-a dat seama că a închis cheile în mașină. Și a spus: Doamne, te rog, ajută-mă să deschid, nu știu cum să deschid mașina. Și un bărbat care era în apropiere o vede și spune: aveți vreo problemă? Da, mi-am uitat cheile în mașină, nu pot să deschid ușa. Nu-i problemă, eu ieri am ieșit din pușcărie pentru fur de mașini, sunt foarte specialist în acest domeniu. La care femeia spune: Doamne, îți mulțumesc, mi-ai trimis un specialist. Invitatul nostru de astăzi a făcut pușcărie, a fost în penitenciar pentru furt, orice, doar la viol și la crimă nu a ajuns, dar în rest le-a făcut pe toate. Remus, binevenit în emisiunea Vieți Transformate.
Mulțumesc și am o mare bucurie. Pot să spun despre viața mea, cum Dumnezeu a lucrat în viața mea și sper că cine va auzi mărturia mea, că nu mai e valoare în ochii oamenilor când nu mai ești un om văzut între oameni, că nu mai ai o speranță, este cineva care te iubește și poate să schimbe viața ta.
Era în anii 90 când ai început prima dată activitatea infracțională. 96.
Da, 96.
Spune-ne, ce ai furat prima dată?
Vreau să vă prezint prima oară așa cum viața mea, cum a fost de la început, de mic copil, și să fac o legătură cum am ajuns să fac lucrurile acestea ce nu erau bune. Din mica mea copilărie, când aveam vreo 10-11 ani, tatăl meu a murit. După câțiva ani, după vreo 5-6 ani de zile, ne-a părăsit și mama noastră. Și am rămas 7 frați într-o casă săracă, în toi de iarnă. Cei mai mici dintre noi erau gemeni, aveau doar 2 ani de zile.
Și cel mai mare?
Și cel mai mare era mai mare ca mine, cu un an de zile, avea 16 ani.
Și mama pur și simplu și-a luat lumea în cap și a plecat.
Pur și simplu și-a luat lumea în cap și a plecat și ne-a lăsat acolo. Poate dacă trăiam în vremurile de astăzi, cu siguranță ne lua autoritățile, ne terminam și noi o școală, eram oameni între oameni, dar cu ajutorul lui Dumnezeu și cu ceea ce a făcut Dumnezeu în viața mea, consider că am ajuns deja om între oameni și mulțumesc lui Dumnezeu. Neavând cine să aibă grijă de noi, neavând cele necesare, neavând mâncare, neavând lemne de foc, neavând cele de trebuință, am început să ieșim pe stradă, am început deja să facem lucruri ce nu erau plăcute oamenilor, autorităților. Deja eram o problemă în jurul nostru, eram o problemă în societate, eram o problemă pentru organele de poliție, eram o problemă pentru poliția din Timișoara deja. Că noi nu ne-am oprit numai la spargerile de magazin pentru cele de trebuință. Deja diavolul a început să ne dea de lucru și am vrut tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult.
Toți 7 erați băieți?
Nu, 3 băieți și 4 fete. Dar...
Furau și fetele?
Nu, doar eu furam. Eu eram singurul. Eu eram singurul care făceam aceste lucruri care nu erau plăcute oamenilor. Și cum lângă noi Dumnezeu așează tot timpul oameni să spună despre mântuirea lui Dumnezeu, să spună despre ceea ce Dumnezeu poate să te schimbe, poate să te transforme. Lângă noi era un om al lui Dumnezeu cu numele Danilo Sabău și într-una dintre zile mi-a zis: Remuse, n-ai vrea să vii și tu la biserică, la noi, la pocăiți? Și din respect, pentru că cel ne-a ajutat foarte mult cu cele ce ne era de trebuință, i-am zis: Nelule, am să vin, dar n-am zis când. N-a trecut multă vreme și am ajuns la pușcărie. Și m-am gândit că și Dumnezeu mă iubea și aia era lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu deja începea să facă o lucrare cu viața mea. A venit ziua, am ajuns la pușcărie. Și acolo și-am penitenciarul din Timișoara, mi-am adus aminte de cuvintele lui fratele Nelu. Și am zis: Doamne, când voi ieși afară, voi merge la biserică. Dar n-am zis că mă voi pocăi. Am zis doar: voi merge la biserică să văd cum este. Cumva Dumnezeu a început să mă cerceteze. A venit ziua și am ieșit iarăși afară. Eram în libertate, eram un tânăr rebel, credeam că mi se cuvine totul. Cum și în ziua de azi, cei mai mulți tineri crede că dacă este tânăr, este frumos, are și mulți bani ca tânăr, nu poți să ai, aia sunt foarte rari, credeam că mi se cuvine totul. nu m-am dus la biserică. Și iarăși am început să fac lucrurile ce nu erau lucruri bune și plăcute în ochii oamenilor, în ochii autorităților. După 6 luni de zile am căzut iarăși la pușcărie. Dar de data aceasta a fost mai greu și a fost mai trist, mai dureros. În penitenciar nu eram un deținut exemplu. Făceam tot felul de prostii, aveam o grămadă de rapoarte, mă băteam, înjuram polițaii. Deci nu eram un deținut, nu, într-un cuvânt nu iubeam oamenii, nu-mi plăcea să supraviețuiesc nici cu deținuții lângă mine.
Ți-ai urât și mama pentru că v-a părăsit?
Da. Da, și acum, câteodată mă rup cu sentimentul ăsta, aș vrea să o iert.
Și ai mai întâlnit-o?
Am mai întâlnit-o, da. Și odată i-am spus chiar și să rămână mamă. Și până în momentul acela nu i-am spus mamă. Îi spuneam doamna Stella. Și mi-a spus odată, Remuse, mă tot întreb și cred că mi-am și găsit răspunsul, de ce nu spui tu mamă? I-am zis, nu pot să spun mamă pentru că tu știi că și de mic copil am fost un copil bolnăvicios. Și am trecut prin momente în viață când am avut dureri foarte mari, eram un copil cu guș, aveam aici o tumoare la gură și mi-aș fi dorit ca mama mea să fie lângă mine. Nu trebuia să-mi facă nimica, doar să fie lângă mine, să-i spun, mamă, mă doare asta, mamă, mi-e foame, mamă, mi-e frig. Și mi-ar fi plăcut să am o mamă lângă mine, cu cât mai mult un tată. De-aia mă rog dacă tinerii care mă ascultă mai au cumva părinți, prețuiții, iubiții, cinstiții. A venit ziua și acolo și-am penitenciar, pentru că ce afară eram un copil care beam foarte mult. Eram dependent de alcool, am fost dus la dezalcoolizare la Jebel de 2 ori. Fumam foarte mult. Acolo și-am pușcărie, neavând cum să beau. Am început să beau acea loțiune ce o dai după barberit, o făceam cu zahăr ars și mai puneam ceva în ea și beam cam o sticluță pe zi. În timp, mi s-a agravat ficatul. Și am început să mă îmbolnăvesc acolo și am pușcărie. Țigările mi-ajungeau doar 30 de pachete, mi-ajungeau doar 2 săptămâni.
30 de pachete în 2 săptămâni?
Da, fumam cam 2 pachete pe zi și celelalte 2 săptămâni. Aveam o Biblie în cameră și în ziua de astăzi îmi pare rău că ce am fumat din acea Biblie. Celelalte 2 săptămâni...
Paginile
făceam,
Bibliei le...
Da, este o hârtie foarte fină, o hârtie de bună calitate și era foarte bună la țigări. Și am început să fumez și în 4 luni de zile am fumat cam jumate din ea.
În loc să citești, ai
fumat? În loc să citesc, fumam. Când m-am întors la Dumnezeu, am ieșit cu acea Biblie din cameră. Și am început să citesc din ea și de multe ori când citeam dintr-un pasaj, și îmi părea așa de interesant, la un moment dat lipsea o filă. Și aveam regrete, aveam păreri de rău și mi-am spus așa în mintea mea și în gândul meu ce prost am fost. În loc să fumez de la început și o luam așa la rând. Așa am luat-o pe sărite și era foarte trist. Acolo și în penitenciar am început să mă îmbolnăvesc.
Ce părere ai? Oare ce zicea Dumnezeu de faptul că îi fumezi cartea lui pe care a scris-o cu sângele fiului său?
Vă dați seama că nu avea o părere foarte bună despre mine. Și acum când mai merg la penitenciarul din Buzia și acolo și fac o lucrare bună, le spun celor de acolo și că și eu am fost ca ei și Dumnezeu s-a îndurat de mine și mi-a schimbat viața mea. Și din ceva pierdut, din nimica, din ceva din care oamenii nu mai aveau nevoie, nu mai eram o valoare în societate, Dumnezeu s-a îndurat de mine, m-a ridicat și m-a pus la loc de cinste.
Și îndemn
și pe ei, de multe ori acolo și anuntru, nu mai fumați din Biblie, nu mai faceți acele penale și...
Penale se numesc.
Penale se numesc, da. Și vreau să vă spun cum m-am întâlnit cu Dumnezeu în pușcărie. Într-una dintre zile, cum eram pe camera de izolare, am stat 4 luni de zile acolo.
Pe izolare ajung cei mai recalcitranți.
Da, da. Și singur în cameră. Deci nu vedeam om decât la apel și când venea și îmi dădea mâncarea la vizetă.
Și... Vizeta cam cât e de mare?
Vizeta are cam 30 pe 20. Cât îți bagă o farfurie de mâncare sau poți să-ți bagi mâinile să spună cătușele pe mână. Și vreo două zile la rând n-am putut să mănânc deloc. Eram un tânăr cu multă fibră pe mine și undeva în partea dreaptă aveam ceva umflat. Se vedea și prin tricou. Ficatul era murit în mine de la alcool. Și într-o dimineață m-am simțit foarte rău și i-am zis la cel gardian, aș dori să mă duc la cabinet, căci de două zile nu pot să mănânc nimica. Lângă noi, în apropiere, era bucătăria și simțeam când venea mirosul de la bucătărie, până și mirosul mă deranja și începeam să vomit. Deci nu puteam decât să beau apă. M-a dus la cabinet și acolo așa doctorul mi-a spus: Remuse, ar trebui să-ți faci formalitățile cu întrerupere de pediapsă, să mergi afară să-ți iei un tratament, să încerci să te vindeci și dacă vei scăpa, să vii înapoi să-ți continui pediapsa.
Dar eu nu se aștepta să mai scapi.
Nu. Am venit înapoi, bine, mi-au făcut un set de analize, au văzut că ficatul este foarte mare în mine, m-au adus înapoi în celulă, m-am pus pe o băncuță, aveam o băncuță acolo și în cameră, am început să plâng și nu-mi părea rău, simțeam că viața mea se stinge, se scurge, nu-mi părea rău decât după frații mei și plângeam așa de mult după ei. La un moment dat am început să iau lama și am început să-mi tai această cicatrice. Sângele a început să curgă jos și lacrimile se îmbinau cu sânge. Cred că am plâns aproximativ 2 ore. Asta a fost pe la ora 11. Pe la ora 1, Dumnezeu a hotărât să stea de vorbă cu mine. Și vreau să vă spun, sunt situații în viață când oamenii nu poate să coboare acolo și jos. Nu poate să coboare nici doctorii, nici părinții, nici prietenii, nici cei dragi. Sunt momente în viață când nu ne mai pot ajuta. La un moment dat, la celulă este o gratie, o ușă plină și iarăși o gratie. Când s-a deschis prima gratie din exterior, cum stăteam pe acea bancă pentru prima oară, am simțit așa un fior din creștetul capului până în tălpile picioarelor. Până atunci nu mi s-a întâmplat acel lucru. Mai târziu am înțeles că acela era fiorul Duhului Sfânt. Dumnezeu a hotărât să coboare acolo și la mine. S-a deschis și ușa și mi-a spus polițaiul: Remuse, n-ai vrea să vii și tu în club? Au venit pocăiții să vestească Evanghelia. Am simțit, este ultima oară când Dumnezeu vrea să stea de vorbă cu mine. Și am zis: Doamne, chiar dacă voi muri și cu siguranță voi muri tânăr, chiar dacă am suferit, îmi puneam așa niște întrebări și îmi veneau în mintea mea și spuneam din mica mea copilărie, de când am început să realizez ca copil ce este pământul, ce este iarba, ce este natura, nu m-am suferit și nu m-am răbdat. Și am zis: măcar să mor mântuit. Că știam eu așa ceva de la vecinul nostru, că acolo așa Dumnezeu ne-a pregătit un cer unde nu vor mai fi probleme, nu vor mai fi necazuri, nu vor mai fi dureri, nu vor mai fi suferințe. Și gândul acela mă măcina. Și am zis: da, vreau să vin. Am scos mâinile pe gratie, mi-am pus cătușele pe mână, pentru că ceream pe camera de izolare, nu putea să mă ducă oricum acolo așa între deținuți. Când s-a deschis cealaltă gratie și am pășit pe hol, chiar dacă eram închis, mă simțeam un om liber. Simțeam că ceva se întâmplă în viața mea. Simțeam că Dumnezeu vrea să schimbe ceva la mine. Erau niște ferestre mari pe secția 9 și soarele bătea în puterea lui, în razele lui. Și am zis: Doamne, ceva se întâmplă cu viața mea. Pentru că și nu mersesem de 4 luni de zile mușchii mă dureau foarte tare, nu eram scos la plimbător. M-am dus pe acel hol lung, am ajuns la club. Mă simțeam un om liber, mă simțeam un om, simțeam că ceva se întâmplă cu viața mea. M-am pus pe ultimul scaun, frumos, și am început să ascult pocăiții copiii lui Dumnezeu. Lăudau numele lui Dumnezeu. Au început să predice din cuvântul lui Dumnezeu. Și un singur cuvânt mi-a schimbat viața mea.
Care?
Pune-mă la încercare și vei vedea că ce eu, Domnul, voi lucra. Cu acel cuvânt și astăzi îl am în inima mea și le spun și la celorlalți când mai merg prin penitenciar și le spun: puneți-l pe Dumnezeu la încercare. Când mai merg în spitalul din județean, pe la bolnavi, spun: puneți-l pe Dumnezeu la încercare. Puneți-l și veți vedea că și Dumnezeu va lucra. M-am întors înapoi în celulă, dar simțeam că m-am întors un alt om. Simțeam că ceva se întâmplă cu viața mea. Nu mi-am dat seama, nu am realizat. Când a venit seara, m-am pus în patul meu și am început să mă rog și am zis: Doamne, dacă Tu existi cu adevărat, îți promit din toată inima, când voi scăpa din locul acesta, am zis, prima biserică care mi-a să cale de pocăiți, voi intra în ea și voi încheia un legământ cu Tine. Și Te rog să mă scap înainte de termen, să scap înaintea tovarășilor mei, era dorința mea să am un semn, măcar cu o zi sau două. Și atunci voi crede din toată inima că Tu existi cu adevărat.
Legal exista posibilitatea să scap cu o zi sau două?
Deci era, dacă aveam, mă reabilitam, să-mi scot rapoartele și să mă îndrept să vin un deținut normal.
Dar erai un recalcitrant. Eram... Problema pușcăriei.
Din ziua aceea am început să nu mai fumez în Biblie. Am început să mă respect cei ce aveau grijă de mine, polițaii, cadrele. La un moment dat deja m-au dus pe secția 1 la camera 8 și m-a băgat între oameni și spunea colegii mei de celulă: cu siguranță Bălan Remus a nebunit. De ei nu știau că și Dumnezeu a început să lucreze în sufletul meu. Și cel care odinioară îl băteam și îl puneam să-mi spele haine și îl puneam să-mi usuce hainele, îl puneam seara să-mi facă masaje și înainte de culcare poate îl loveam și îl scuipeam. A venit ziua când acel om m-a scuipat în față și am avut acea putere, cum Dumnezeu m-a schimbat, să pot să-l iert. Și-a zis: omule, tu ai nebunit. Remuse...
Te-a scuipat ca să te provoace?
Da, da. Remuse, tu-ți dai seama cine te-a scuipat? Știu cine m-a scuipat. Eu l-am primit pe Dumnezeu și vreau să mă pocăiesc. A venit ziua când am ieșit afară și un prieten bun mi-a spus: Remuse, mâine te liberez. Și curiozitatea mea era dacă și tovarășii mei se eliberează odată cu mine. Și am întrebat: cu tare se eliberează? O zis: nu. Ei cred că mai stau două săptămâni. Am ieșit afară. M-am dus la biserică. Am scăpat marțea, am ajuns acasă lunea. Am mai mers unde am mai avut de mers. Și când am ajuns acasă, mi-am adus aminte de Dumnezeu. M-am dus în biserică, când am intrat în biserică, Biserica Pentecostală din Libling, frații au venit pe mine, au crezut cu siguranță omul acesta urmărește ceva în locul acesta, de-aia a venit. La urmă m-au oprit și le-am spus cum Dumnezeu a lucrat în viața mea. Și-au zis: bine, și am zis: dacă în două săptămâni de zile nu mă botezați, eu mă voi duce în altă biserică care vrea să mă boteze. Ori stat ei, ori vorbit, comitetul nu prea a fost de acord, dar fratele păstor a zis: eu am îndemnul acesta să-l botez pe acest tânăr. Cred din toată inima că și el va rămâne pe calea lui Dumnezeu. A venit ziua când...
În ce an era?
În 99 era asta. A venit ziua... L-am intrat în apa botezului, nu știa nimeni că sunt bolnav. Mă uscam pe picioare, Nu puteam să mănânc numai cartofi fierți și orez fiert și beam foarte multă apă. L-am intrat în apa botezului. S-a sculat o bătrână de pe ultima bancă și a spus: fraților, mi-a arătat Dumnezeu la acest tânăr că ce este bolnav. Și Domnul a spus că ce eu, Domnul, astăzi am hotărât să-l vindec și am hotărât să-l iert. Când am intrat în apa botezului, eu nu știam prea multe despre pocăință. Nici catecheză prea multă n-am făcut. Asta era dorința mea, să mă botez, că știam că mor. Și am zis, dacă mor, măcar să mor mântuit și să mor fericit. Când am intrat în apa botezului, am crezut că pocăiții au băgat ceva în apă. Simțeam cum apa toată curenta așa. Și am zis, ce au băgat pocăiții în apă? Mai târziu am înțeles că acolo și-a era mâna lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a hotărât vindecarea mea. După ce am ieșit din apa botezului, treptat așa, Dumnezeu s-a îndurat de mine. Am început să mănânc. Ficatul meu a început să se tragă. Simțeam că Dumnezeu s-a atins de mine. Și chiar acum, într-una din zile...
Ai acte medicale dinainte și după?
Dinainte nu le mai am, vă dați seama, e foarte de mult și...
Poate sunt la penitenciar.
La penitenciar cu siguranță există acolo așa o statistică.
Și acum ți-ai făcut analize, totul
și
este...
Și acum, într-o seară, nu m-am simțit foarte bine și am un prieten bun, foarte bun la județean aici și mi-a spus: Remuse, dacă vrei poți să vii și să-ți fac un ecograf. Și curiozitatea mea a fost să-mi facă și la ficat. I-am zis, te rog frumos, fă-mi și la ficat. Mi-a făcut la ficat, mi-a făcut la fier, a zis, ficatul este perfect sănătos. N-ai pietre, n-ai nimic, n-ai mâl, n-ai nimica. Fierea este intactă. Și mi-am adus aminte, ce vindecă Dumnezeu, rămâne vindecat.
Sufletul?
Sufletul...
Au trecut ani de atunci, din 1999.
Au trecut ani și da, sunt foarte împlinit. Dintr-un om de nimica, dintr-un om care nu mai aveam nicio speranță și vedeți, ultimul cuvânt nu l-are oamenii. Și l-are Dumnezeu. Nu l-are nici medicii, nu l-are nici procurorii, nici avocații, și l-are Dumnezeu. Dintr-un om de nimic, dintr-un om care eram pierdut, dintr-un om fără școală, pentru că școală n-am decât doar 7 clase și îmi pare rău pentru că n-am putut să merg, să-mi continui studiile, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru înțelepciunea ce mi-a dat-o și în ziua de astăzi lucrez cu ingineri, conduc o firmă de construcții, citesc tot felul de proiecte și de multe ori mă întreabă inginerii: Remuse, cum vine aici, cum trebuie să fac aici? Și de multe ori le spun, aveți școală, aveți facultate. Degeaba, Remuse, tu ai ceva al tău.
Experiența, da.
Ai ceva al tău. Din acel nimica, din ceea ce a aruncat oamenii, Dumnezeu a luat. Și a făcut un vas de cinste.
La final, mai avem un minut sau două din emisiune. Ce sfat ai pentru cei care se confruntă cu alcoolul, cu lucruri care sunt împotriva societății, împotriva lui Dumnezeu și unii chiar împotriva lor înșiși? Ce sfat ai pentru ei, într-un minut sau două?
Vreau să le spun că să nu uităm că și pe pământul acesta, oricât avere am avea, orice poziție socială am avea, oricâți bani am avea, orice relație am avea, suntem trecători. Că vrem, că nu vrem, vom pleca de pe acest pământ. Și în ziua aceea Dumnezeu nu ne va întreba ce am făcut pe acest pământ și ce am făcut pentru suflet. Îi îndemn să-L pună pe Dumnezeu la încercare. Eu L-am pus pe Dumnezeu la încercare și acum sunt un om binecuvântat. La rândul meu ajut pe alții, și material și spiritual. Și cea mai mare realizare este ceea ce strângi cu Dumnezeu și ceea ce faci pentru Dumnezeu.
Emisiunea de astăzi am înregistrat-o pe o bancă într-un parc. Din această cauză ați auzit sunet de fundal. Aș vrea să te rog să înalți o rugăciune către Dumnezeu împreună cu cei care se uită acum și au ascultat această mărturie a ta și cărora cred că Dumnezeu le-a vorbit. Să înalți o rugăciune către Dumnezeu.
Doamne Dumnezeul meu, stau înaintea Ta, Doamne, și înaintea cerului, Doamne. Te rog, Doamne, să privezi, Doamne, spre România, Doamne, binecuvintează-o, Doamne. Ai milă Tu, Doamne, Dumnezeul meu, de cei ce sunt legați în lanțuri, Dumnezeul meu mare. De ce, Doamne Dumnezeul meu, care au legături diavolești, Doamne, desleagă-i Tu, Doamne Dumnezeul meu. Rupe Tu, Doamne, orice legătură, Dumnezeul meu mare. Mântuiește Tu, Doamne, poporul român, Doamne. Mântuiește-i Tu, Doamne Dumnezeul meu, pe cei ce sunt bolnavi, Dumnezeul meu mare. Dumnezeul meu mare, trăim vremuri grele, Doamne, și avem nevoie de Tine, Doamne. Te rog, Doamne, să binecuvintezi Tu, Doamne, toți deținuții, Doamne, din toate penitenciarele, Doamne. Să le dai Tu, Doamne Dumnezeul meu, o pace, o liniște sufletească, Doamne, și numele Tău, Doamne, să fie peste ei, Dumnezeul meu mare, Doamne. Mă rog, Doamne, și pentru cei bolnavi, Doamne, care sunt în spitale, Doamne, pentru cei bolnavi spiritual, Doamne, Tu, Doamne, să dai o vindecare, Dumnezeul meu mare, Doamne. Mă rog și pentru văduve. Mă rog, Doamne, și pentru orfan, Doamne. Tu ești tatăl orfanilor și apărătorul văduvelor, Doamne. Tu ești mângâierea noastră, Doamne. Tu ești și mângâierea mea, Doamne, și m-ai mângâia, Doamne, când nimeni, Doamne, n-a mai privit spre mine. Tu ai fost acela, Doamne, care ai privit spre mine, Doamne. M-ai ridicat, Doamne, și ai făcut, Doamne, o valoare, Doamne, pentru împărăția Ta, Doamne, îți mulțumesc, Iisuse. Doamne, te rog să-ți binecuvintezi, Doamne, toți lucrătorii Tăi, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, și pentru această zi minunată, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, și te rog să binecuvintezi, Doamne, toți ascultătorii, Doamne. Și Tu, Doamne, să-i binecuvintezi, Tată, Fiule și puterea Duhului Tău cel Sfânt, în veci de veci îți mulțumesc. Amin.
Amin. Mulțumim frumos, slăvit să fie Dumnezeu pentru această transformare completă. Spre slava și onoarea Lui. A fost împreună cu noi Remus Bălan. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.